Ви слухаєте «Вечірню свободу», у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні ми говоритимемо про українську феміду, що стоїть перед прірвою. Хто і чому руйнує судову систему України? Така тема сьогоднішньої «Вечірньої свободи». Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Ну, а спочатку випуск новин, який для вас підготував Зиновій Фріз. Вітаю, Зиновію, і передаю слово.
Вітаю, Кириле. Усім добрий вечір. І спершу коротке зведення навколо звільнених суддів Конституційного суду. Шевченківський райсуд і Генпрокуратура в думках розійшлися. Нове призначення Олександра Турчинова. Владимир Путін прогнозує нову гонку озброєння. Тепер про ці та інші події детальніше. Сьогодні ввечері заплановане звернення президента України Віктора Ющенка до народу, повідомили у прес-службі керівника держави. Сьогодні відбулася зустріч президента з прем'єр-міністром. Після перерви зустріч не була відновлена. За інформацією прес-служби уряду, Віктор Янукович проводив зустріч із заступником помічника державного секретаря Сполучених Штатів з питань Європи і Євразії Девідом Креймером. Продовження зустрічі президента і прем'єра заплановане на четвер. Водночас надійшло повідомлення, що завтра, в першій половині дня, керівник уряду прибуде до Криму на саміт глав урядів країн-учасниць СНД. Сюзанні Станік, Валерію Пшеничному та Володимиру Іващенку заборонили працювати в Конституційному суді. Таке рішення ухвалив сьогодні Шевченківський районний суд Києва за позовом народного депутата нашого українця Миколи Оніщука. За його словами, в ухвалі суду є пряма вказівка Державній службі охорони забезпечити виконання цієї ухвали.
Вказані судді мають бути усунені від можливості виконувати функції суддів Конституційного суду, оскільки вони є звільнені.
Микола Оніщук. На переконання генпрокурора Святослава Піскуна, Станік, Пшеничний та Іващенко законно обіймають посади суддів Конституційного суду. Конституційний суд України визнав неконституційним право президента призначати і звільняти голів судів та їхніх заступників. Як повідомив призначений суддями голова Конституційного суду Валерій Пшеничний, за таке рішення проголосували 10 суддів проти 5. У секретаріаті президента критикують це рішення Конституційного суду заступник голови секретаріату Ігор Пукшин.
Оголошене рішення Конституційного суду з юридичної точки зору це рішення є нікчемним. Тобто таке, яке не породжує і не створює ніяких правових наслідків.
Ігор Пукшин. Президент призначив Олександра Турчинова першим заступником секретаря РНБО. Напередодні президент звільнив Валерія Хорошковського, який займав цю посаду з грудня 2006 року. Олександр Турчинов є одним із лідерів блоку Юлії Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Росія не змінить своєї позиції з розміщення американської системи ПРО в Європі, заявив у Відні президент Росії Владимир Путін.
Ми вважаємо, що це абсолютно вредна річ.
Ми вважаємо, що це абсолютно шкідлива річ, не викликана необхідністю реальної ситуації ні в Європі, ні в світі. Що такого відбувається в Європі, що такого негативного відбувається в Європі, що треба наповнювати Східну Європу новими і новими озброєннями?
Новими і новими вооруженнями.
На думку російського керівника, який перебуває з візитом в Австрії, розгортання елементів ПРО в Чехії і Польщі призведе до нової гонки озброєнь. Владимир Путін закликав продовжити діалог з питання про статус Косова, щоб знайти рішення, яке влаштовувало б обидві сторони. У свою чергу президент Австрії Гайнц Фішер висловив сумнів у можливості досягти угоду між сербами і косовськими албанцями. Торкаючись відносин з Євросоюзом, російський президент визнав наявність певних труднощів, подолати які можна лише, сказав він, шляхом відмови від фобій минулого. Британська влада повідомила, що готує офіційний запит на екстрадицію Андрія Лугового, якого вважає винним у вбивстві колишнього співробітника Російської служби безпеки Олександра Литвиненка. Вчора офіційна Москва заявила, що не видасть російського бізнесмена, оскільки за законом його можливо судити лише на батьківщині. Сам Луговий відкидає звинувачення британської сторони. Суд Білграда визнав 12 осіб винними у вбивстві сербського прем'єр-міністра Зорана Джинджича у 2003 році. Прем'єра застрелили зі снайперської гвинтівки поблизу центрального входу до будівлі уряду. Трьох осіб затримали невдовзі після вбивства, п'ятеро засуджених досі перебувають у розшуку. Джинджич був першим сербським політиком, який запропонував відокремити Косово, більшість населення якого складають етнічні албанці. І це всі новини на ці півгодини. Кириле.
– Дякую, Зиновію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Зиновій Фриз.
Ту систему руйнує верхівка влади.
Більше всього опозиція. Щоб прийти другим путем к власті.
Влада руйнує для того, щоб більше красти.
Нет порядка в стране.
Події на політично-судовому фронті розгортаються блискавично. Конституційний суд визнав неконституційним право президента призначати та звільняти голів судів та їхніх заступників. Саме цього рішення стосувалося визначення нікчемне від заступника голови секретаріату президента Ігоря Пукшина, яке ми чули щойно в новинах. Не минуло кількох годин, як Шевченківський районний суд міста Києва знову заблокував повноваження трьох суддів, звільнених президентом. Взагалі, суддів Конституційного суду то поновлюють, то звільняють, то вони звільняються самі. Важко повірити, що пересічний громадянин може щось в цих процесах зрозуміти, але легко уявити, що довіру до суддів та судів це не додає. Потоки суперечливих рішень і в очах суспільства явно вони політично вмотивовані. Знизили довіру до критичної межі. Хто і чому довів українську Феміду до кризового стану, якими можуть бути шляхи виходу з нього? Про це говоритимемо у прямому ефірі сьогоднішньої вечірньої «Свободи». Поруч зі мною суддя Юрій Василенко, гість нашої програми. Добрий вечір, пане Юрію.
Добрий вечір.
Ми очікували також на суддю Конституційного суду України Василя Костицького, але починаємо нашу бесіду з паном Василенком. А перед тим нагадаю нашим слухачам, що телефон студії 490-29-05. Ви можете телефонувати і ставити запитання з теми програми. Ну, а моє перше запитання стосуватиметься сьогоднішнього стану судочинства в Україні. Як би ви його охарактеризували? Криза, колапс, розвал?
Я погоджуюсь з вами з тим, що колапс. Судова система практично не існує. Вона не сформована з, вопреки Конституції, з 27-го червня 2001 року. Конституцію перехідні положення встановили, що після 5 років повинна бути сформована судова система. Вона до сих пор не сформована. Тому і таке відношення до суддів і відношення суддів до своєї праці.
Тобто це було неминуче, починаючи від тієї ситуації в 2001 році, чи все таке політичні процеси додали? Що
так. Ну, крім того, і політичні процеси, ви вірно сказали. Але колишній голова Конституційного суду Скоморох, коли він був тоді ще, коли Верховна Рада не прийняла ніякої реформи судової системи, він тоді ще сказав, і я погоджуюсь з ним на 100%, що наступить колапс судової системи. І він, ви дивіться, що він наступив. І він давно вже наступив. Судова система як такової не існує. Існує суддівське чиновничество. Є суддівські чиновники. Немає конституційних принципів судоустрою. Немає незалежності, немає не створена судова система взагалі, як це передбачалось Конституцією. Тому і от таке положення і сталося.
Так характеризує сучасну ситуацію в українському судочинстві наш гість вечірньої свободи, суддя Юрій Василенко. Я нагадаю, що телефон студії 490-29-05, і ми чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі, з вашими запитаннями. Ну, а поки ви міркуєте над запитаннями, я хотів би поговорити про наслідки такого стану. Це звучить все дуже загрозливо. Чи взагалі суспільство може існувати за такого стану судочинства в колапсі?
Да ні, судочинство не може в такому стані бути. Ще я не пам'ятаю, який класик сказав, що які судді, такий клімат у суспільстві. От вважайте, які судді, такий у нас і клімат у суспільстві. Тобто поганий у нас клімат, погане у нас суспільство і погане у нас судочинство. Чи судівництво, як взагалі кажуть. Тому що немає взагалі судової системи, вона не створена. Порушуються права громадян. Ну, наприклад, розглядається кримінальна справа в апеляційному суді, як в суді першої інстанції. Це самі складні справи. Але засуджені не мають права подати апеляцію, тому що апеляційна інстанція для них не створена. Вони одразу звертаються до Верховного суду як суду касаційної інстанції. От і все. Тобто порушують це право, а там не перевіряють, це право чи не право були судді. Там взагалі дивляться на бумаги. Все.
Нагадаю, що телефон Вечірньої Свободи 490-2905. Ми говоримо про те, хто і чому руйнує судову систему України з суддею Юрієм Василенком. Я ведучий Кирило Булкін. І маємо перший дзвінок від пана Андрія з Харкова. Добрий вечір, ви в ефірі.
Алло.
Добрий вечір, слухаємо. Будь ласка, ваше запитання.
Добрий вечір. Это вас беспокоит Андрій з города Харкова. Просто вопрос хотів задати по поводу судебної реформи. Тому що, звісно, та судебна система, яка существує зараз в Україні, просто оставляє желати лучшого. І які от шаги на пути преодоління вопросу, зв'язаного з судебною реформою?
Дякую, пане Андрію. Будь ласка.
Я з вами погоджуюсь те, що судова система оставляє желати, як ви казали, лучшого. Справа в тому, що комісія, Національна комісія по зміцненню демократії і утвердженню верховенства права уже розробила, на мій погляд, самий толковий проєкт судової реформи. Там передбачено те, що на суддів не буде впливати ні голова суду, ні там чиновники від адміністрації, ні місцеві органи влади. Але чому до сих пор це проєкт не він внесений він до Верховної Ради, але
а коли він був внесений?
Внесений він був в квітні 2000 цього року. Але Верховна Рада, вважайте, в якому стані. Раз. Потім судова верхівка не погоджується от з тим проєктом, який запропонувала комісія от при президенті України. Чому так? А там, от я, на мій погляд, це найбільш проєкт, який відповідає європейським стандартам. Він захищає права людини, перш за все.
Ну, тобто це підводить нас до запитання, кому, власне, вигідно і чому було вигідно розвалювати судову систему України?
Справа в тому, що от як існувало таке положення, що суди – це щось таке, щось путається під ногами, що заважає виконавчій владі, законодавчій владі, чи прокурорам, чи працівникам міліції. От таке враження, воно досі існує. І тому, на мій погляд, всі хочуть керувати судами. Тобто, вони вважають, що за впливом на суд може прийняти будь-яке рішення. Відповідає воно закону, не відповідає. І в цьому повинні, перш за все, Верховна Рада. 2001 року, я пам'ятаю, як депутати Верховної Ради казали, ну і що, що ми не виконали вимоги Конституції, не прийняли, ну і що, нічого страшного не буде, судова система буде існувати. От вам доіснувалася судова система. Потім не вигідно це і виконавчій владі. Виконавча влада теж хоче керувати судами. Тобто, щоб суди виносили ті рішення, які їй потрібні. І взагалі теж саме не хоче поступатися своїми правами. І адміністрація суддівська, вона теж хоче керувати судами при винесенні того чи іншого рішення. От це йде руйнація з якого з моменту прийняття Конституції.
І це відповідь від судді Юрія Василенка на те, кому це вигідно. У нас є також відповіді, які дали мешканці Києва на вулиці нашому кореспондентові. Ми за хвилину їх послухаємо, але перед тим надамо слово слухачеві. Нагадаю, 490-29-05, телефон Вечірньої Свободи. Пан Дмитро на зв'язку. Добрий вечір, ви в ефірі.
Дякую. Чи конституційний квітневий указ Ющенка про достроковий розпуск парламенту? Якщо можна одним словом, якщо не важке для вас запитання.
Дякую за запитання. У нас сьогодні інша дещо тема нашої розмови, але якщо ви в юридичному аспекті, прошу.
Справа в тому, що більшість депутатів Верховної Ради та виконавчої влади, в тому числі і міністр юстиції пан Лавринович, казали, що цей указ не конституційний. Але вони взяли на себе функції Конституційного суду. Я не буду брати на себе функції Конституційного суду. Коли указ прийнятий, він діє і його повинно виконувати. От на це питання я можу відповісти. Як вирішить питання це Конституційний суд, це його право. На мій погляд, цей указ діє, його треба виконувати.
Дякую, пане Василенко. І, як я казав, зараз ми послухаємо, що вважають мешканці столиці про те, хто розвалює судову систему України. Їх опитував мій колега Микола Закалюжний.
Я не думаю, що це гра чисто опозиції чи чисто коаліції. Це взаємні якісь ігри. Я вважаю, що судову систему взагалі треба винести за межі України. Тільки так вона може працювати.
Руйнує, я думаю, більше всього опозиція. Щоб прийти другим путем к власті. Вони її прогавкали, а тепер питаються її вернути.
Влада руйнує для того, щоб більше красти.
Судову систему руйнує верхівка влади, а іменно повноваження між президентом і Кабміном. Немає чітких механізмів, які б давали змогу розподіляти владу на Україні. Вони стараються у ручному режимі перетягнути тих чи інших суддів.
Це вигідно насамперед нашому президенту для того, щоб Конституційний суд не прийняв рішення того, що зараз ці накази, які видає наш президент, що вони конституційні.
Ті, хто хочуть, щоб народу в Україні жалося гірше. Якщо в країні буде безлад, вони будуть наживатися. Нет порядка в стране. І прежде всего это зависит от президента. Президент должен быть сильным, жестким и уважительным.
Продовжуємо вечірню свободу на тему Феміда перед прірвою, хто і чому руйнує судову систему України. У студії ведучий Кирило Булкін і гість програми суддя Юрій Василенко. І продовжуючи розмову, я хотів ось про що поговорити. За останній час у ЗМІ, особливо електронних, надруковано такі розслідування журналістські, які в іншій країні, можливо, спричинили б надзвичайні скандали. Тут можна згадати і публікації в «Українській правді» про дії, причому як однієї сторони конфлікту, так і іншої, президентської сторони у справі, наприклад, поновлення на посаді генпрокурора пана Піскуна з сторони уряду, коли за фіктивним позовом, як показує кореспондент, як стверджує кореспондент «Української правди», було зупинено дію указу президента. На іншому сайті Майдан з'явилося ще скандальніше, як на мене, викриття луганських юристів про те, що з Чехії спеціально викликали суддю Кам'янобродського районного суду Луганська, щоб він ухвалив рішення про незаконність звільнення президентом суддів Конституційного суду, і що рішення було роздруковано на тому самому принтері, що й позов, бо вони були на одній дискеті доставлені. Питання не в, можна навести інші приклади, не в, власне, цих прикладах, а в тому, що вже нами це не сприймається як щось екстраординарне. Як ви сказали про репліку депутатів, ну, нічого страшного не станеться, як ми не дотримуємо вимоги Конституції. Чи не означає це, що немає сприйняті в суспільстві і, зокрема, в політикумі і в суддівському корпусі, що страшне це, коли з Україною щось страшне трапляється, а тільки страшне для них стосується своєї особистої сфери якоїсь?
На мою думку, це сталося з часів, з радянських часів. Коли я кажу, що суди були під впливом партійних і радянських органів. А після того, коли Україна стала незалежною, от ця судова система, вона, ну, що, як кажуть, медленно продовжувала, ну, все менше походити на судову систему.
Раніше, деградація відбувалася.
Так. Ви знаєте, і особливо ця деградація сталася, на мій погляд, це з часів, коли був президентом пан Кучма.
Проти якого, я нагадаю нашим слухачам, був унікальний випадок. Саме мій сьогоднішній гість відкрив судове провадження.
Справа не в тому, а те, що суди повністю підкорялися президенту і адміністрації президента, який керував пан Медведчук. Пан Медведчук що зробив? Не можна було, ну, наприклад, прийняти будь-яке рішення, ну, таке політичне рішення. Ну, по справі, наприклад, того ж банка Слов'янський, чи по іншим справам, які затрагували суть проблеми і не були вигідні президенту чи його адміністрації. От з цього приводу і почалося таке авторитарне управління судами. Не дай Бог, щоб суддя не виконав прохання, допустим, адміністрації президента, а вони робили свої дії через голів судів. А голі судів мали величезний вплив на суддів.
Нагадайте, що з вами сталося, коли ви відкрили справу проти Кучми?
Так ще, по-перше, коли я виносив виправдувальні вироки, проти мене тотчас порушували дисциплінарне провадження і питались мене наказати, покарати. От і після того, як була винесена мною постанова про порушення справ відносно пана Кучми, тотчас Вища рада юстиції прийняла рішення притягнути мене до дисциплінарної відповідальності за порушення присяги. Ну, це теж вплив, це теж мало вплив на суддів. Мовляв, не можна так робити, як зробив суддя Василенко. От така ситуація склалася до Кучми. А потім, коли пройшла це, ну, як кажуть, помаранчева революція чи народне хвилювання, всі суди притихли. Вони знали, що вони робили. І навіть у нас в апеляційному суді ходили чутки, що нас апеляційний суд розгонять. Угу. Тому що деякі рішення апеляційного суду були політичним заказом. Але цього не сталося. І це
друга ключова точка.
Да, така, це так? складна ситуація, щоб... Да. І угу. Це складна ситуація, щоб звільнити яких суддів чи десятки суддів. Тому судді поняли, що у них руки розв'язані. І от це, що тепер робиться тепер, це от результат того, що робилося і руйнувалася система раніше при пані Кучмі, я так розумію.
Я підсумую коротко, тобто радянська спадщина, система так. Запроваджена Кучмою і непокарання цієї системи її виконавців після помаранчевої революції. Такі, на думку пана Василенка, сьогоднішнього гостя «Вечірньої свободи», ті сходинки, так би мовити, які призвели до сьогоднішнього стану суддівської системи в Україні. І ще один дзвінок маємо від пана Олександра. Добрий вечір, ви в ефірі.
Алло.
Добрий вечір, ви в ефірі.
Скажіть, будь ласка, оці рішення луганських, донецьких судів, коли депутати подають не по місцю дії, ось по суддям, ви знаєте, да, закони чи ні, і друге. І могли б ви, як смілива людина, організувати повернення донецької мафії награбованої в минулий раз і зараз оці астрономічних сум, котрі людям дуже потрібні. Дуже дякую.
Дякуємо за ваше запитання.
Справа в тому, що щоб от для мене теж дивно, як це суди і судді виносили рішення. Перш за все, треба, щоб суддя отримав цю справу, як я зробив, це треба його вивчити. Потім направити це копію позовної заяви відповідачу, тобто в адміністрацію президента. Потім треба попередній розгляд. Потім треба виклики на попередній розгляд відповідачів як на попередній розгляд, так і судове засідання. Цього зроблено не було, так я розумію. І взагалі виноситься рішення якесь таємне. Ну, можна виносити заочне рішення, але це рішення повинно бути направлено відповідачу для того, щоб його оскаржити. Цього теж не було зроблено. От вам це свідчення про те, що це політичне замовлення.
Гаразд, це свідчення, якщо це свідчення, то все-таки вже, хоча мало часу залишається, треба щось зазирнути в майбутнє, що з цим робити. І от нещодавно в інтерв'ю ви сказали таку досить сенсаційну, як на мене, річ, що до вас уже зверталися просто як до людини, про яку відомо, що це справедлива людина, неофіційно. Бізнесмени з проханням їх розсудити і були готові прийняти ваше рішення в обхід офіційних судових структур. Це щось таке фантасмагоричне. Невже в Україні може постати щось таке, як підпільні третейські суди, чи я не знаю, як це назвати?
А це взагалі вже існує таке розв'язання спорів таких. Справа в тому, що так, до мене звернулися, але чому це таке сталося? Ну, я з преси, з телебачення уяснив себе, що 82 чи 85% громадян України не довіряють судам. Ну, що з цього приводу робити? Тому наслідки можуть бути дуже погані. Ну, наприклад, поранення судді у Львові, взрив у Дарницькому суді, взрив у Харківському, в Харківській області, в районному суді. Це свідчить про те, що громадяни настільки обурені несправедливістю з боку суддів, що вони йдуть на ці крайні міри.
Може, це якісь там розборки просто?
Ні. Тільки те, що вони незадоволені дуже, тобто їх суди, не задоволені, вони порушили якісь там норми, чи матеріального, чи процесуального права, чи винесли несправедливе рішення. Тому от таке сталося. Воно, на мій погляд, воно буде продовжуватися, коли ми не приймемо в терміновому порядку закон про судоустрій, який відповідав європейським стандартам. Щоб судді можна було притягнути до відповідальності, і щоб вони не брали хабарі за законні чи незаконні рішення, і так інше. Але щоб судді теж були забезпечені і заробітної плати, і квартири, але щоб це вирішилось не головою суду, а в іншому порядку, як запропоновано у цьому проєкті про закон про суди.
Ну що ж, щоб закон ухвалити, потрібна Верховна Рада, очевидно, для цього наступні вибори мають пройти, але в свою чергу, чи зможуть пройти вибори, якщо зараз, наприклад, в тій же Верховній Раді вже зареєстровано проєкт постанови про звільнення судді Вищого адміністративного суду. Схоже, що на виборах теж буде багато справ, які будуть намагатися виборці оскаржувати, чи політичні сили, чи замкнене коло якесь виходить?
Ну, ви розумієте, в тому, що можливо, Верховна Раді запропоновано звільнення суддів, але за що? За порушення присяги чи за досягнення віку? І коли за порушення присяги повинна пройти процедура, тобто порушення производства, пояснення, там провадження, потім засідання кваліфікаційної комісії, тільки після цього. Після оскарження суддею висновків, наприклад, комісії, тільки послід.
Пане Остенко, зовсім кілька секунд лишається, тому останнє запитання. Все-таки ви оптиміст чи песиміст стосовно майбутнього судової системи
майбутнього?
В Україні?
Я оптиміст. Я завжди був оптимістом. Тому що в судах є нормальні, професіональні, незаангажовані, справедливі судді. Ну, їх ще мало. Ну, він збільшується і збільшується. І суди будуть виносити рішення після того, як прийнята буде достатньо нормальна судова реформа.
Дякую. Юрій Василенко був гостем сьогоднішньої вечірньої свободи, яку провів Кирило Булкін. Дякую вам ще раз. Говорить радіо.